فقہی سا. صفحہ نمبر 30. غسل طہارت بیان شروع د استنجا او د اودس احکام مسئی ویل دا خو چکل سڑے بے اودس ای نو اودس بکی خوز کے او سڑے جنابت کی دا غٹ اودس ضرورتی نو غسل بکی نو دا غسل احکام. غسل رغت میں تمام بدن کے دونے کو غسل کہتے ہیں. بلغت کے ددی ٹول بدن اینزل ہوتا غسل ہوئی لامبل, لیکن شریعت میں حالت جنابت کے باعث ناپاکی دور کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے خاص طریقے سے تمام بدن کے دونے کو غسل کہا جاتا ہے. وہ شریعت اے دے اصل امبلو تم غسل ہوئی جسڑے پزانو برا واڑے, لیکن شریعت چ غسل یاد آئی اکم غسلی آد عام غسل نہیں یاد آئی لامبل صرف اغبیا دادا جسڑے پنا پاکے کی رے نسل یو خاص طریقے سرا لامبل, او یا سڑے پاک دے خو مثلا دو جمعی منزلہ پا یو خاص مسنون طریقے سرا لامبل دیتا غسل ہو. او طریقہ رستو خی او احکام ہے. غسل کی فضیلت, فضیلت دا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تم غسل کر کے حمام سے نہیں نکلے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. چکل پا دے خاص طریقہ غسل ہوشی اللہ پہ سکے طول گناہونا لکا پاو دس تا آزاو گناہونا معاف کی دلنو پا دے باندے رٹول بدل گناہونا معاف خومغا سغائر وارو گناہونا طریقہ روز تو خی. انس رضی اللہ عنہ صحابی دے دے نبی علیہ السلام لس کالے دے نبی علیہ السلام خدمت کرے خادم خاص خانو غسل کے فرائض اس وقت خاص طریقہ خی نہ غسل طریقہ بسی چکلے او سڑے پنا پاکے کرے نو دا غسل طریقہ دادا چھ غسل کے غسل میں تین فرائض ہیں. غسل کے سو فرض درے دا تبلیغی ازاد کلے کی سکے گا موی پنجاب تا تلوی و آلتا تشکیلو تپو سموکا سڑی نارکا غسل کے سو فرض دی تولیہ و سابونو نا پوئی ہی کہ تبلیغی مرگری کلے کلے دا سی کسے کئی دا نا پوئی لکن غسل فرائض دائی. غسل کے سو فرض ہے, غسل میں تین چیزیں فرض ہیں سوری درے اغیو کلی کرنا کھلو کیو باچ, نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا پوز کیو باچ, نمبر تین تمام بدر پن پانی بہانا تول بدن مانی اباڑو نہ درشن کے فرش کھلو کیو بو پوز کے پٹول بدن طریقن اور سنتوں کے اگ کے راجی. غسل کے سنت کم کم نہیں. غسل میں پانچ چیزیں سنت ہیں. ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا, یو اب کی نیت کے لکھ سنگے چو دس کی منیت کو خزڑ کے چلا کدا غسل کو دپا کے. نمبر دو دونوں ہاتھ گٹھوں تک دونا دا دوم رلا سینزل اول بدوینز سنگے چیز او دس کی انزل. نمبر تین استنجا کرنا اور گندگی دونا بے دین آباد استنجا کو او کسرا سے پدے بدن باندے جنابت حالت ہی نبائے کے سو منی گندگی وغیرہ ہوئی. نمبر چار غسل سے پہلے وضو کرنا بیا بسو کے چار اندام بو کے نم سنت. او پینزم تمام بدن پر تین بار پانی بہانا درے زلہ بیا پتو ٹھول بدن اوبرالو لو چی اندا آزا امگلی شو بدرے زلہ باچو بس غسل شو دا درے شینشو. خجی پدے کی یو خبر یاد سات داخلو پوز کیو با چول دا پدے او دس کے خپلا اوشو خان ای کی اوشو خودم رادا چھے او دس کے خلو پوز کی صرف او با چول دا غسل حالت کے بس صرف دم رکھے چھے خلو او با لگ غرغڑے کے او پوز کی لگو با دے نرمو طرف تلاڑش خدا مطلب نہ رہے چھے لکا خام خادون غلغڑی کے چیزان لول ٹھہرا والے غلغڑی اوری دے او پوز اد کی وہ دونوں راکل چے دماغ ولا شاڈو نہ ورکے کر نہ سے مطلب نہ دے سلا کا مبالغہ یعنی نا اس پر نسبت لکشن معمولی اوپر آ کر نانه چې خامہ قوره کړه دنه دماغ دې تریخ شي نو غسل نکی نه نه اسی نه پوهه خبري دا مبالغه قدرې ده دغه او دام سرا ها د خلق پوزه کیوبه قدرې اچول سنت دي او ادا فرض دي ٹھیک ده نور دا لغونته مبالغه دا سرا دا مستحب ده مصاب کار خ خبر نو باز خلق دا اوریدلی نو در روجه کې وته بیا غټه مسئله يرجي په د خلو غړغړې او پوزه کې اوپر اخکل دا خو غسل کې فرض دی لکه دا ته چاوي چې راخکل فرض ها پوزه کې او خلو کې اوپر اچول فرض دی راخکل او غړغړې فرض نه دی نو غلطه مسئله او کیه مولوی صاحب غلطه او کیه تبلیغي صاحب غلطه او یا بل ته غلطه خو دی شي نو چې درو جه موقعی نو بیا مسلی جوړی شي الکه نو دا خو اس مونږه روزه دا غسل مکو خلو پوزه کې مسی وبو اچولې کنه اوس بس کو نو بیا وته سم کوي غلطه مسله بنیاد غلط شي نو بیا وته بلم غلطه وخی دا چې کله روزه ما ته کې نو بیا با غلغړیو کې پوزه کې ودا ولې دا روزي په بيو د سکه تیر کړس نو چې دا مونږه ودس کړي بیا خو مونږه ودس واپس کوي نه 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 پوی را بالکل صرف خلو پوزه کې وباچول دي بس فرض ادا شو نو روزه کې دا غو کنه هیڅ ضرورت نشته غلغړی تاو پوزه راخ کړو خجی دا خو یو مسله ده د حواله سره نو بیا طریقه خپل معلومه شو او رستو راځي دا طریقه به او یو دی 32 صفه تراش غسل کا طریقه غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں اول چی سنگا باتھروم تو ننوزی او دس غسل شروع کی اول بلا سنا لکا او دس لچین سو پھر استنجا کرے استنجا بوکی ہاتھ اور استنجا کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو ایک نجاست بھی کنی بس استنجا ہو پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہو پاک کریں او کپا بدن پا بلزے بانے کلا کلا دا جنابت دا وجہ نجاست لگی دلی منی وغیرے ناغذے سڑے وینز دا دے دی دا پارے اینزی کہ چرتا تو نوینزے او با پسان راوالے نو ٹول بدن دا پی نسخاش ناغذے رکا چھو برارے چھو بلزے بے نسخاش کئی علا بیدا غین آباد پھر جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کرے بیسنگا چھ چارندام کے اے طریقے سارے چارندام وضو کے بعد تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں یو دری مطلب لوٹا گئے یا دا مگی وغیرہ پسر اوور آواز پھر تین مرتبہ دائے کندھے پر پھر تین بائے کندھے پر اسی طرح پانی ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہ جائے اور سر خبر مستاب دارا چھے اور سر مدن ام مگلی شی چھے اوبا زیزیتا پورے سی نو پدی کے بیدا احتیاطی چرتو اوزے پاتی ریشی نور بس پل کوششو چھو شو البتہ کہ اوبل لگی وی مثلا او دریز اللہ پا سر او دریز اللہ پا خی او گس نشو ہے چولے کے رے نو پٹول سر دریز اللہ والا ہو پٹول بدن ارز اللہ مگا بس دام کافی دا یعنی پٹول بدن دریز اللہ یوز اللہ چولوں کافی دے بیا چو بلگی او کٹے رے وی نو داگر طریقے سر ہو چی دا طریقہ شو خجی اس واپس 30 صفحے تراش موجبات غسل غسل پا کم شین واجبی یو خدا دا چی مسنون غسل دے یعنی سڑے پاک دے خو مثلا دو جمعی روز سڑے غسل کئی نامم دقی طریقی سڑے دیو کی سواب بہتا ملو چو ٹول بدن نوے گنو نماش اختر پورا سڑے غسل کئی مسنون غسل حج عمری لزی احرام چی اغیل سڑے غسل کئی نو بس دقی سنت طریقی مطابق خو کل چی سڑی بان غسل واجبی یعنی جنابت کی نو دا جنابت حالت پا کم صورتونو کی رازی و غسل واجبی گی نا آغا موجبات غسل پا کم شین غسل واجبی یعنی وہ چیز ہے جن سے غسل فرض واجب ہو جاتا ہے وہ حسب ذیل صورتیں نمبر ایک شہوت کے ساتھ آدمی کے جسم سے منی نکل آئے خواہ وہ مباشرت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دا بدن نا دا منی اخراج بس چی دا ہوا تو غسل واجب ہر حالت ہم بسترے سرے یا اسی نور ذریعے سرے خود دمنی پہ اخراج سرابا غسل واجبی نمبر دو رات کو یا دن کو سونے میں احتلام ہو جائے خواہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو دارن دشپی یا درد انسان اوده ده بالغ او داغه احتلامو شو اوس کده تا سو خوب یادی کنی خوچه سار پاسید نو کپلو بانده سا علامه ود منی وغیره غسل بکی. اگر اس نے خواب دیکھا ہو اور احتلام ہو گیا ہو لیکن کپڑے وغیرہ پر کوئی علامت نہ ہو تو غسل ضروری نہیں. ہاں خوب یاد دے خو علامات پا کپڑوں نشتن بیا پہ غسل واجب نہ. او کو خوب نہ دے یاد او علامات شتن غسل واجب دے. نمبر چار, اگر مرد کے پیشاب کا مقام عورت کے پیشاب گاہ میں داخل ہو جائے تو منی نکلے یا نہ نکلے, عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا صرف دخول مان اگر کہ انزال نش پدیم غسل فرض کی یہ جن چون کی دا کشران لکان ناسی نو مسئلہ بس مختصر کو کوئی کسان پوئی. دارن نمبر پانچ, عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہے. حیض و نفاس کا بیان آگے آ رہا ہے. جس پر غسل فرض ہو اس کو جن بھی کہتے ہیں. بلا زنانو بیماری رہ حیض نفاس تفصیل را روان اب بیماری چی ختم شنو پدے زنانو غسل واجب دب بیا کئی خواہ کم سڑے چی غسل پیوس پدی پینزو طریقو سر پا کم انسان غسل واجب شوے نو دے سڑی تا جنبی وی جنبی او دا جنبی احکام اگر اس را روان. غسل کے مکروحات پدے خو غسل واجب شو. مکروحات کم نی قبلے کی طرف منہ کرنا غسل چکل کے نو قبلے تب مخنا چار اندام کے دے مکہ ولی دل تب چار اندام کے مخن کے ولی سڑے بربندی نو دا نہ قبلے بے دبی دا. دویم سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت بات کرنا غسل دا پارا غسل خانے تا نہ ہوتے دے نو بلا ضرورت خبریں مکہ والا کہ ماں مکھ کے آداب کے استنجا کی ویل. بل پانی کے استعمال میں بے جا اسراف یا حد سے زیادہ کمی کرنا دا مکروہ دی. او بچے سمرہ پکاری ڈیرے لگے بس لگی اڑی نو اسراف یا کمے کول لگ ابرا رہے سے پیزان گوڑا ہے نہ دایا ہم کنجوسی دا. جنبی کو ان باتوں سے بچنا چاہیے کم سڑے پہالت جنابت کے دے اب ادا کارو نہ کئی رسترا روان اگر دا جب کسی پر غسل فرض ہو تو اس کو ان باتوں سے بچنا چاہیے. غسل پہ فرض ہے ندا کرونا بنے کی. نمبر ایک قرآن پاک کا چھونا یا اس کا پڑھنا یا قرآن کی کوئی آیت لکھنا یا سڑے پہالت جنابت کے دے ندا غسل کولو نہ مخ کے مخ کی دے قرآن نشی راغستے مسکول نشی قرآن تلاوت نشی کولے زبانی کے قرآن کی دا قرآن آیات نشیری کرے نہ گناہ دا منی. دویم سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا منس کول یا سجدہ کولم پدی حالت کے منی پاک حالت کے بچ. مسجد میں بغیر شدید ضرورت کے جانا جمعہ تتلم بنش جمعہ تبنس جمعہ تبنرج نبی علیہ السلام وئی ز دا حائز و جنبی سڑی دا پارا جماعت تر داخل دل حلال نہ گڑم جماعت تب نہ رہ بلا ضرورت اشد ضرورت سا مطلب غدا چی مطلب یو خدا رے چپا جماعت کے طالب العلم نے دے خوش پکئی تبلیغی حضرات راغلی دی سی روزہ خوش پکئی او دتا بخوب کے حالت غسل پہ فرض مجبوراً بدی جماعت نے تیری بار غسل لبوزی مجبوری دا. حیض و نفاس کی حالت میں مباشرت کرنا دم دا جنابت حالت تے حیض و نفاس نو پدی کی خپل خزی سرام بستری کو حرام او پیغمبر پہ لانت وے چی حالت حیض کے بعد بستری نہ کہ لانت پہ بیلش گناہ دا حرام. نمبر پانچ بغیر غسل کے بیت اللہ کا طواف کرنا دارن کہ یو سڑے حج عمرے لتلے دے اور جنابت حالت کے طواف بم نہ کہ زکا طواف ہم عبادت تے ابل بیت اللہ جماعت تے نو جماعت تے بغیر دا پاکین نوت المنی. نوٹ بے وضو آدمی کو زبانی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن قرآن کو نہیں چھو سکتا. فرق یہ سڑے بے ادس ہے بل پہ حالت جنابت کے دے بےودس سڑے قرآن نشرا واسطے البتہ کو قرآن وت زبانی یادن ویلش زبانی ویلش خجی سش. جبکہ جن بھی کو زبانی قرآن بھی نہ پڑھنا چاہیے د جنابت حالت کے کم سڑی اغب زبانی میں قرآن نہ ہوئے د تلاوت پانیت. البتہ اگر قرآن کی کوئی چھوٹی آیت بطور دعا یا کوئی ذکر مثلا سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ دا قرآن یو آیت تے ورکوٹے گنتے خود دعا والا آیت تے او دے دا دعا پتور وی نو ویلی شلکا ربنا تینا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا قرآن آیت تے لیکن دا دعا پتور سڑے ویلیش دارن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا دے ذکر حالت جنابت کی دیش دارن یا دادا چے درود شریف حالت جنابت کی سڑے ویلش ذکر اسکار منی ندی البتہ دا قرآن تلاوت منی دا قرآن آیات بطور تلاوت ویل ہم منی دا. نو دارنگ زنانولا یا نارینولا پا حالت جنابت کی دا قرآن بلتا خودل ہم منیش البتہ اوزری خاص کر زنانو تا نائی کم آشمان دا سبق کئی نو جوڑناو توڑ توڑے خولیش یو جوڑی بل توڑی کن یو خدا دا الحمدللہ رب العالمین او بلدا چھے الف لام زبر الحامیم زا زبر ہم دا سے نویلش او یا جوڑی کی خوروان میں نوی الحم دو بیا للوی اگا للہ زان لوی دا سے رب زان لوی العالمین زان لوی دا سے وقف وقف پس رویلش ما شمان فالبتر روان تلاوت دا بمنیوی خجی دعاگانو لراش پرون مونگا دا ویلیو چی و سرب دا دعاگانیم چلو چی دا مسرور سرویلی کی مسنون دعای 83 صفحہ باندے دا غی آداب شرائط مونگ پرون ویلیو زرزر او البتا تاسو بیا زان لہمو گو رہے دا نبی علیہ السلام سوس مسنون دعاگانی باز مقو باندے 84 صفحے نہ گو رہے دے خیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چند جامع دعائیں ملاحظہ فرمائیں. اغدادیوس اسیوسو دعا گانی مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. دا دعا دا دو دعا گانی دا جماعت ترانا وطو دا وطو پدے کہ ادب دار دا دعا ولی منگوائیو دا دا اللہ دربار ترائیس نو دار چا دا دربار آدابی نو دا اللہ دا دربار آداب خو دیرو چت. آغا نن دنیا کی منگ دا یو افسر گورنر آفیس او دفتر تا برزو دا آداب بھئی کے نا بھئی نو دا اللہ دا دربار بڑیر لے آدابی خدا خمو خلقو بس دا تصور نشتگن دا دی خیال نسا تو جماعت دا تک را تک قرآن پاک کی اللہ فرمائی چھ پکار دے خلق و لدارا قرآن پاک پیو زیکے پا ظالمانو دا دین پا دشمنانو رد کئی اولی سی پارک ویدی لے پکار داری چھ دی خائیوین جماعت تا بایر ران دے وجن دا بزرگانو اسلاف ہوئی دا طریقہ وا چھئی بچی کل وی ازان ووری وی دا رنگون بے بدل چھ اس بدا اللہ دربار تا زیری ای با دونا پا آجزے و پیر دا اللہ بان نو آداب آداب دادی چھ جماعت تران نوزے نو پرانا وتو سر دا دعا ویل دی او سر خ خبر دارا چنت دے اعتکاف تا سرازے کنم دے منزل امراش او دے کورس لم نو تقریبا گھنٹہ یو نی مزم دلتے نو چران نو زے نیت دے اعتکاف کوے چ اللہ سو پوری جمعات کین نو دا نیت دے اعتکاف تے دا مستحب اعتکاف نو کزم گھنٹہ تیری گیو کلس منٹ نو دے اعتکاف ثواب بم کی او دویم چران نو زے نو پس سنت طریقہ دارا چھ خیخ پا باول رانا نباز زکر جمعہ ترانا تل خکار دے کنا نو دے نبی علیہ السلام طریقہ سوا خکارونا پارا خیلہ سوخ پا استعمالو او دا یو کسا نو نیک پالیم دا دا خیخ پرا نیسل مطلب چیز پا جمعہ ترات لو سیم خوشحال ہے یو کسا نو ملی خودل بیا بدا دعا ویلیش خود دعا دلتا مولند را غصتے دا احادیث کی وسر نور الفاظ امشتا ام وسر ویلش او کو دغه یاد کړ دام کافی دا او وسر بسم الله امشتا او درود امشتا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمت دري شينوش بسم الله درود او دعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله او اللهم افتح لي ابواب رحمت نو کو دریوان دی وی تنی بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمت خجی دوتو په وخت کې ادب دارے چې ګسخ په مخ کې کې ولی دا یو قسم لا عملی طور خودل دی چې را د جماعت نه قوت لو پکار دا الله د دروار نه سوګزی خو انسان دی دنیا کې ممسه کوي خو ځا وطن میں مجبوری دا خو پواتو خوشحالا نیم گسخ پا مختی نا ملی طور خودن خو بیا چونکہ ال تا عدب دارے چھ پیزار کے باوال خیخ پا نباسے نو دا گس بو باسے او دا و پیزار دا پاسا کے رے او دا خیب بیا ور پسیو باسے نو پیزار کے باچے نو بیا بدا گس باچے او وسر بدا دعا ہوئے اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک دل تم دقا سے وسر حدیثو کی دا الفاظ وسرویلش بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک ترجمہ اس دے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ پرانی زماتا دروازے دخپل رحمت اللہ دخپل رحمت دروازے راتا کلو ولی جماعت تر جماعت خوزے سے دے دا اللہ دا رحمتنو نو دا اللہ نا اول کے دعا دا اللہ در رحمتونو دروازے کو لو کے اسنه جمعہ تلاڑ شم پزے در رحمت دا اللہ دا غضب او دا عذاب مستحق نشم ولی کله کله جمعہ کی سنی بے دبیو شی کر دا ډیر لے تبی او ہلاکت زکہ بار گنا او جرم او جمعہ کی ډیر فرق دیو جن حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تعالی ټول نہ مقبوس ترین کسان سو شمیری لی دی نو پائے کی یو ملحد فی الحرم پا حرم کے جماعت کے گناہ کا ان کی نا اللہ دا دیر نا خوخ ہے ولی جماعت خدا نیکے زیو نو من خلق کو کنا کو گناہ ہوں یہ سڑے والے کم ان پا کسا گانے بجانے وارو لے نا موبائلوں نم ندی سا نا وہ گو رحسال لے دا شیطان دا سی او دا غیر خلقو دا سی محنت چی دا غیر تبلیغی ازرات وی کنا من خپل دین دا ای کورتانو رسا و خواہی خپل پیغام زمون جماعتونو ترہو رسا نو پا جماعت کے ولاڑی او رنگ راشی او پائے کہ عجیب عجیب موسیقی او وازونا دا دا جماعت حل شا نو پا کار دا چی جماعت کے دا بیدبیو نکو پا جمع کے دا حالتی زمون لیر دا افسوس خبر دا خجی یا پا جماعت کے پتیز خبرے پا جماعت کے بے مقصد خبرے دا زمون خلقو کے ڈیر دا دے پا نسبت عرب دیر پوئے خلق دے اصل کیا ہویا ربی جبا دا پا دے قرآن حدیث پوئی عرب گو رہے دا عرب جماعتوں نے تلار شے سو کہا جو مرے تتلی کتلی بھائیں عرب چی جماعت ترانن اسی مسون طریقے سر نو بس تحییت المسجد وغیرہ وقتی نو درکاتا بھو کی بیا با قرآن المارے نر آگئے نو ترسو پوری جی جمع نہ دو درے دلے قرآن تلاوت زمون خلق سکے اول خوبا دیر ڈنگ نم پوئی گی جی جماعت تسنگ نو تل پکار او قرآن نو زنو بس گپ شپ شروع خاص کر دا کلو وغیرہ جماعتوں دمگا خو الحمدللہ خدای بار بار درس تدریس تعلیم ناغی سراغا خو بیا زمون بد قسمتیم دارے چھے اکثر قرآنم تلاوت سڑی لنو ورز نو بکارا چھے رانو زی قرآن راوالا تلاوت کارا ہم بس مانزا پوری تلاوتو نو اسنا چھے پا گپو شپو خبرو پا دے بیدبو بان پا جماعت کے تیزا خبرا بلکہ دا جماعت وران دیم تیزا خبرا خانا دا دا اللہ دا کور بیدبی دا نو پا جماعت کے بعد تیز آواز ہم چاہتا نا کہ پا مسا خبر ابا کیا دبل مونز عبادت درس تدریس متاثر نش یا چلے بے دبیو نشی دا اللہ دا کور کر نا خدا اللہ دا کور دا دربار تب دا یو افسر پا آفیس دفتر کے یا دا وزیر گورنر دفتر کے چگی ہوئے چی سر سر کئی انتا بلکل غلی چونے منخی دی پہ اشارو خبرے کئی نو دا اللہ جماعت کے مداسے پکار خجی نو دا دعا ذکر ویلی کی چی دا زید رحمتونو برکتونو دے چی دا دے مستحق شم او یو دروازم نوی ابواب رحمت ایک طول دروازی راتا اللہ پرانیز چی اجرونا سوابونا دا عمل راتا ملوش او دا وطو پا وقت اللہ منی اسلک من فضلک و رحمت اللہ زستان سوال کم ستا دا فضل او دا رحمت اس جماعت نباروزی نو عجیبا پیغمبر دے کنا عجیبا خبری کئی عجیبا دعاگان خی امت سونا مہربان چی جماعت تراتلو رحمت غواڑے او چوزو وی فضل غواڑے ولی فضل یو مانا رزق حلال اس با دنیا تزے کاروبار لین دین دکانداری نہ اللہ باروزم نو حلال رزق لارا راکی دا دنیا معاملات میں ہم درست کی دیو جنا رحمت پی لکھی کی دنیاوی دا دینی نعمتوں تا او فضل وی لکھی گی دنیاوی نعمتوں تا نو دیو جنا راوتو کے راتلو کے رحمت دینی نعمتوں مطالبہ او وتو کے فضل دا دنیاوی نعمتوں مطالبہ سونا بہتر دعا دا پیغمبر دے یو دعا بانے سڑے سوجو کی سونا لیا فلسفہ پکے پراتا دا او آسان کار دے من خلق دیشنو خیال نسل نو دا دو دو آگانے دا جماعت تا دتلو اور راوتو دا سا آدابو نو دا ورسر مرگری یاد ساتے خا قلو قولی حالا استغفر سائل